Ja, det vi trenger å gjøre, det å formulere altså grunnligningen. Noen som har noen tanker rundt det, hvordan vi kan gjøre det? Den ligningen må i hvert fall involvere de to variable, DA og DH. Hvordan kan vi sette opp en sammenheng som viser vrak eller mislykket montasje, kunne vi kanskje også kalle det. Forslag? Ja, det var egentlig en veldig god idé. Ja, så blir det alt for stor åpning, ikke sant, mellom hjul og aksling. Men la oss si at vi nå tar den lette versjonen først, og så tar vi den litt sånn kompliserte versjonen senere. Da tar vi den første som du nevnte, nemlig at vi skal altså sette på en begrensning nedover. La oss gjøre det først, så kan vi ta den andre senere. Ta dette her litt skrittvis. Forfølge den tanken som du brakte på banen her, den synes jeg var god. Men for å kunne bruke den, så må vi altså formulere en ny variabel. Og den kunne vi da kalle for x-spalte. Det skal være en liten spalte, ikke sant? Imellom hjulet og akslinga, for det hele tatt å være i stand til å presse hjulet innpå. Enig i det? Ja, på en måte kan du godt si at det blir det. Og hvis da hjulets diameter er mindre enn akslingens diameter, så kan du i hvert fall si at du ikke får på hjulet. Sant? Men så er det også noe oppover, som Håkon sier, at vi kan ikke gå, vi kan ikke lage spalten for stor. Men la oss se bort fra den siste der først. Så X-spalte, hva er den egentlig? Jo, den vil da være X-hull, XH, eller XDH, har vi valgt å si, XDH, minus XDA. Der har vi jo definert en spalte. Det er altså differansen mellom disse to diameterne, og for at vi skal få en vellykket montasje, så kan altså den differansen der ikke være negativ. Mindre enn lik null. Det betyr da mislykket montasje. Ok. Da bruker vi denne sammenhengen. Altså, vi har nå en normalfordeling for DH. Vi har en normalfordeling for DA. Og da vil også vi få en normalfordeling for spalten. Så den kan vi da sette opp. Lik. X spalte. Og da må vi ha to parametre for denne spalten. Det vil altså si X middel. S. Og standardavvike spalte. Det må vi beregne. Og det kan vi beregne fordi at vi har de unnenforliggende parametrene. Sant? Og så må vi ha en grensestørrelse. Den er jo definert. Den er der. 0. Og så kan vi da definere de to mulige utfallene vi har i fordelingen vår. Det utfallet vi har der, og det utfallet vi har der. Utfallet som vi har altså da på venstre side her, det kan vi kalle for en mislykket montasje. Og det er altså vrak. Og de som sitter i cella, de har jo ikke noen muligheter for å gjøre noe som helst annet enn å montere. Og går montasjen gærent, så betyr det at da er det vrak som går ut av cella. Og på den andre siden her da, av denne grenseverdien 0, så får vi altså vellykket montasje. Sånn. Da har vi egentlig gjort jobben i bunn og grunn. Resten er bare enkle teknikker. Og da skal vi gjøre det selvfølgelig. Da får vi altså at i ligning 2, kan vi si da, x middelspalte er lik x middel dh minus x middel dA. Og vi setter inn verdiene. Det vil si 20,1 minus 20,0 er lik 0,1. Så middelverdien for denne spalten er 0,1. Det kunne være millimeter. Men vi er nødt til å ha med variasjonsaspektet i dette her. Det tar vi da i ligning 3. Standardavviket til spalten er lik S D H kvadrert pluss S D A kvadrert. Og det blir, når vi setter inn verdiene, det blir altså kvadratroten av 2,5 i andre pluss 2 i andre, og det blir 3,2 slik. Så kan vi da sette inn de verdiene i fordelingen vår. X middelspalte er altså da lik 0,1, og standardviket er lik 3,2. Og så er vi i stand til da å beregne sannsynligheten for mislykket montasje. Det er utfallet til venstre. 4. P av x spalte mindre enn lik 0 er lik P av x spalte grenseverdi minus x middel spalte delt på standardavviket til spalte. Og det blir, når vi da setter inn verdier, P av, nei, det var feil, P, skal det stå, grenseverdien 0, gjennomsnittet er 0,1, standardavviket var 3,2. Og det blir minus 0,03. Og det ganske nær null, ikke sant? Det betyr at P-en blir liggende I nærheten av 50. Sett verdien av den der 0, så P lik 50. Og den blir altså 0,49. Og da P lik 49%. Og vi må tolke. Vrakprosenten, den 49%. Og den skulle vi beregne, 49%. Så det svaret på det første. Men så skulle vi regne vrakkostnader. Og hva blir de? Jo, vi hadde 30 mil på årbasis. Så da har vi altså vrakkost 30 M&K gange 0,49. Og det blir ja, det blir vel 14,7 tror jeg. Hvis du regner I 14,7 M&K. Så dette en enorm kostnad I denne bedriften. Da spørsmålet, lønner det seg å investere I nytt utstyr, slik at vi altså kan gjennomføre bearbeidingsprosessene på en mye mer tolerant måte? Og det neste problemstilling. Hvis vi nå stiller opp spørsmålet, hva lønnsomheten? Første året. Av en investeringskostnad på 10 M&K. Den nye utstyret koster 10 millioner. Og så spørsmålet, skal vi gjøre denne investeringen? Og så har vi, ikke sant, helt andre tall når det gjelder gjennomføringen. Da får vi altså disse verdiene her. Da har vi DA, X middel DA. Den vil da fortsatt være lik 20, men standard vi ikke. S, DA, lik 0,05. Ta litt opp. Jep. Ditt? Da får jeg også skrevet den her, kanskje. Vi har DH. Og der har vi tilsvarende tall da. X middel DH fortsatt 20,1. Det nødvendig å ha den verdien. Men derimot variasjonen, den da redusert betydelig. DH lik 0,05. Sånn. Hva gjør vi for å løse denne oppgaven? Hva lønnsomheten første året av en investeringskostnad på 10 millioner? En investering skal alltid tilbakebetale seg I løpet av en viss periode, og her sier vi at perioden ett år. Hva løsningen? Det jo dere som teknologer som må ta slike beslutninger. Dere må regne på lønnsomhet, fordi at dere har den beste kunnskapen om teknologien. Kan ikke overlate dette her til økonomer. Det tall I lufta for de. Så her må dere inn på banen og tenke som en økonom. Forslag. Da begynner vi å jobbe med saken. Altså her det jo snakk om å finne hva vrakkostnaden, ikke sant, første året. Så det må vi altså beregne. Beregne vrakkostnadene. Slik. Og det innebærer igjen, ikke sant, at vi nødt til å beregne vrakprosent. Med de nye forutsetningene, og det skal vi da gjøre. Vi har altså da linje 1 I denne nye problemstillingen. X middel spalte. Den altså da X middel DA minus X middel DH, unnskyld. Vi får gjøre det riktig her, så det ikke blir forvirret senere. DH X middel DA. Der de samme tallene som sted som vi skal bruke. Altså 20,1 minus 20,0. Lik 0,0. 0,1. Så skal vi ha variasjon og usikkerhet uttrykt ved standardavviket. S-spalte. Samme uttrykket som I sted. Standardavviket eller variansen. D. A pluss standardavviket variansen DH setter inn tallene. Her de like, så da det veldig greit. 0,05 pluss 0,05 kvadrert lik 0,07. Da har vi altså beregnet de nye verdiene I denne fordelingen for spalten. Bare så dere sikre på det, vi kan godt lage fordelingen en gang til. Da har vi altså X spalte og X middelspalte. Den jo fortsatt 0,1 og standardavviket. Lik 0,07. Sånn. Grenseverdien har ikke endret seg. Den 0. Slik. Da kan vi regne ut P av X spalte mindre lik 0. Altså sannsynligheten for mislykket montasje. Det formuleringen vår. P av X spalte grenseverdi minus X middel spalte delt på standardavvike for spalte lik denne Z-verdien. Z spalte. Sånn. Verdiene innsatt. Og da får vi P av 0, det grenseverdien, minus 0,1 delt på 0,07 som gir en Z-verdi, Z-spalte på minus 1,42. Og da blir det litt avrundet 0,08. Og da kan vi regne ut vrakprosenten, eller vrakkostnadene. Det var litt langt. Vrakkostnader. Selvkosten var den samme, og nå er den bare 8% gange 0,08, som er lik 2,4 MNOK. Og det vi hadde, altså tilbakebetaling første året, vi hadde 14,7 i utgangspunktet før investeringen. Nå er vrakkostnaden bare 2,4. Og da har vi en positiv differanse her, som er lik 12,3. Og så har vi brukt 10 millioner av de 12,3. Da trekker vi det fra, og da får vi altså en lønnsomhet første året på 2,3 MNOK. Altså en formidabel lønnsomhet. Det er sjelden at prosjekter tilbakebetaler seg i løpet av det første året. Du må gjerne opp i en 5-10 år for å tilbakebetale en investering. Hvis dere har fått den til eksamen, hadde det gått bra? De teknikkene tror jeg at dere har koll på, som det svenskene sier. Men det er denne grunnligningen da, som er vrien. Da skal vi gå til litt mer lønnsomhet. Da skal vi gå på neste eksempel. Det var greit. Eksempel. Er det fem, er det det? Fem. Og det går på lønnsomhet. Da skal vi virkelig gå inn som en økonom og se på hele perioden. Så det er litt arbeid å sette opp forutsetningene. Vi må bruke tid på det. Det er ikke noen tvil om. Det betyr altså at vi setter opp kostnadsarter. Vi lager en matrise nå. Og så setter vi opp kostnadsartene i en kolonne til venstre. Kost, arter. Det er jo også viktig, ikke sant? Så har vi først, har vi året null. Vi får lage en markering av periodene. Året null. Året en, skal vi se, vi trenger faktisk fem år, vi. En. 2, 3, 4, 5, og så har vi da en summekolonne. Sum. Vi setter opp kostnadsartene og ser på de, men vi skal også ha med oss selvfølgelig inntektene, for de skal jo alltid møte kostnadene. Kostnader er jo til for inntektservervelse, heter det. Og da må vi ha med de også. Inntekter. En kolonne for det. Det er jo også en kostnadsart. Og så har vi de ulike kostnadstypene, eller artene. Kostnader. Og det vi ser på er, som vi nesten alltid finner I alle organisationer, det en stor kostnad på infrastruktur. Det vil si lage fabrikken, lage huset, alt det som skal til der, alt må være inne I et hus, I hvert fall I Norge. Og så har vi da driftskostnadene, det å kjøre selve verdiskapingen, det drifta, det skaper en driftskostnad. Sånn. Og så har vi alle kostnadene knyttet til da uthendelse av produktet til markedet, det vil si mye logistikk. Sånn. Så har vi tre viktige kostnadsarter, og så har vi det vi kaller for ekstra kostnader. Det vil alltid være noe som ikke faller inn I disse kategoriene. De kaller vi bare ekstra kostnader. Så får vi da en kolonne eller en linje her, hvor vi altså legger sammen alle kostnadene. Sum. Kost. Over perioden 0, 1, 2 opp til 5. Men som dere ser så har jeg laget da breie kolonner her for hvert år I denne perioden. Og så kan jeg da spørre dere, hva skal jeg egentlig sette inn her nå? Det burde jo dere kunne svare på. Og dele opp den her I to. For hele denne perioden på 5, 0 til 5. Hva skal disse kolonnene inneholde av viktige størrelser? Ja, det må være noe inntektstall og noe kostnadstall. Det vi enige om. Men hvilke typer? Jo, det har vi nå vært veldig tydelige på, ikke sant? For å beskrive en usikkerhet så trenger vi altså middelverdien, og vi trenger standardavviket. Det setter vi inn da. Og nå kaller jeg middelverdien her bare for S, stor S. Mest sannsynlig verdi, forventningsverdi. Og så har vi da lille S, det standardavviket. Og det gjør vi da for alle perioder. S, slik. S og den siste sannsynlig standardavvik. Og så må vi selvfølgelig ha det også for summen. Og da blir det slik der også. S og S. Så dette omstendelig det å gjøre lønnsomhetskalkyler. Altså. Det skikkelig arbeid. Skal vi se, vi drar den litt. Opp. Vi skal ha med en linje til her, som vi nødt til å legge inn I tabellen vår før vi egentlig begynner å regne. Når vi nå ser på summestørrelsene våre, sumkostnad og inntekter, hva det vi egentlig da beregner når vi ser disse, eller ser på differansen mellom de? Enten den kan være negativ eller positiv, spiller ingen rolle. Har dere lært I økonomi hva den kalles? Vi kunne ha kalt det resultat, men det blir litt kunstig å kalle det for resultatet I ulike perioder, så derfor så har man valgt ikke å kalle det, for det resultatet jo slutt. Summen helt nederst høyre. Det kan det ikke bli. Nei, det det egentlig ikke. Altså, det som viktig for bedriften, ikke sant? Den har jo med som to forhold I en bedrift. Det ene jo at du skal få et positivt resultat. Driftsregnskapet skal være positivt. Men det jo ikke dermed sagt at bedriften har penger på bok. Det betyr at vi nødt til å se på likviditeten. Og likviditeten den beskriver vi med den såkalte kontantstrømmen. Kontantstrøm heter dette her. Så da setter vi en strekk her. Og så kaller vi differansen, eller summen, eller hva vi vil, for kontantstrøm. Vi må ha penger i banken for å betale kostnaden etter hvert. Sånn. Så likviditeten er jo viktig å holde styr på. Sånn. Vi setter inn noen sånne grunnleggende tall her nå, og så begynner vi med inntekter. Og så sier vi det at inntekter det får vi aldri i startfasen av en slik periode. Det kommer da først i periode 3, og da har vi sannsynlig inntekt på 21 mil. Standardavviket er 1,5. Det er lite, men vi bruker det. Periode 4 så har vi også 21, og en usikkerhet på 1,5. Og i periode 5 så har vi også 21, og en usikkerhet på 1,5. Slik at investeringen vi da gjør, leder til inntekter i tre perioder, 3 til og med 5. Så har vi kostnadsbildet. Og der hvor vi gjør store investeringer er jo på infrastruktur. Så sier vi altså at året 0, som vi har nå, der investerer vi 7 millioner. Men usikkerheten, den er 1. Så investerer vi i første periode. Dette er jo mye infrastruktur, slik at vi er altså nødt til å bruke flere perioder for å realisere hele bygningssystemet vårt. Da får vi altså i periode 1 så får vi altså 7 millioner i uttelling og 1,2 i usikkerhet. Periode 2, 4, nå trapper det ned, og 1,2. Og så er det litt resten av perioden. Vi har 2 i periode 3 og 0,7. Og så har vi 3 i periode 4 og 0,7. Og så har vi 2 i den siste perioden og 0,7. Og da har vi gjennomført investeringen i hele perioden. Så ser vi på de andre kostnadsartene. De manifesterer seg ikke før vi kommer til periode 3. Og driftskostnadene, da starter drifta. 4. Med en usikkerhet på 0,8. 5 i periode 4. Usikkerhet på 1. Og i periode 5, 5 og 1,5. Da har vi sett på driftskostnadene, så skal vi se på logistikken. Der er det 3, 0,7, så er det 4 og 0,7, og så er det 4 og 0,7. Så foreligger det en ekstra kostnad i periode 2 på 4,75 mil. Sånn. Det er forutsetningene våre. Og så skal vi se på, er dette prosjektet lønnsomt? Hvordan går det med tilbakebetalingen? Og vi skal ikke regne på dette med internrente, det skal vi hoppe over. Slik at vi ikke kompliserer helt dette bildet her. Ja. Nei, i dette tilfellet så har vi valgt at den sikker. Og sikker kostnad sikker kostnad, da står det virkelig null. Dette den vet vi helt eksakt. Ja, det dette bildet. Og så, hva gjør vi nå når dere, dette kunne også være en oppgave, så skal dere altså vurdere lønnsomheten i denne investeringen med tilbakebetaling, inntekter og kostnader slik som det går over disse periodene her. Hva gjør vi? Det første vi gjør, det enkle grepet, det å se på kontantstrømmen. Ikke sant? Det i hvert fall greit å gjøre. Hva blir kontantstrømmen hvert eneste år i denne perioden? Og første året, eller år 0, så den minus 7. 7 mil ut av kassa, negativ. Og standardavviket 1. Standardavviket kan ikke være negativ, så det må også stå med et positivt tegn. Andre året det også da ut 7 mil. Ingen inntekter, ut 7 mil, negativ kontantstrøm. Og standardavviket 1,2. Så det periode 2, der det faktisk en del. Skal vi se. Vi får kanskje dra den litt opp igjen, så vi har litt oversikt over dette her. Periode 2, ja. Der har vi to kostnadselementer. Og da får vi minus 8,75 i uttelling. Sånn. Og standardavvik fortsatt 1,2. Sånn. Så går vi inn i den perioden hvor vi faktisk da har inntekter. Og da blir det litt mer komplisert. Men la oss se på de sannsynlige verdiene først. Vi har inntekter på 21, og så har vi kostnader på 2 pluss 4 pluss 3. Hva blir kontantstrømmen av de? Der. Jo, det blir 21, det går inn i kassa. Og så det da uttaket, det 2 pluss 4 pluss 3, det 9, slik at da vi faktisk en positiv kontantstrøm, 12. Netto 12 inn i kassa. Og da blir jo det, ikke sant, noe som backer opp det som var tidligere utbetalinger. Vi ser på de neste periodene her. 21 mil inn, og så det da 3 pluss 5 pluss 4. Det 12. Og så det da 21 inntekter, så da blir altså strømmen 9 millioner inn. Og så den siste perioden, 21 inn, uttaket 2, pluss 5, pluss 4, 7, 11. Det vil si altså at vi får 10 inn netto i kassa. Så langt har vi gjort dette, brukt de enkle grepene. Men vi står igjen her med vurdering av usikkerheten, ikke sant, fra periode 3 til periode 5. Hvordan gjør vi dette her? Vi nødt til å ha en usikkerhet knyttet opp mot kontantstrømmen. Hvordan gjør vi det? Dette burde dere kunne svare på. Ja, vi gjør det. Vi tar variansen til kostnaden, ikke sant, for seg. Og hvis vi da regner på det, så vi kan jo sette opp det også, da får vi vel, skal vi se, jeg har ikke regnet på det, så jeg, jo, jeg har vel kanskje gjort det, jo, jeg har regnet på det, ja, 1, på sum kost så blir det altså 1,27. Og så er det da for periode 4, der blir det 1,41. Og så har vi den siste perioden, der blir det 1,8. Det vi da har gjort, det er variansen, ikke sant, til alle kostnadsartene. Trukket. Summert de, og tatt kvadratroten av den summen. Men så skal vi ha kontantstrømmen, da gjør vi tilsvarende grep. Vi tar altså da variansen til inntektene, og legger sammen det med variansen til sumkost. Og da får vi altså standardavviket til kontantstrømmen. Altså 1,5 i andre pluss 1,27 i andre, kvadratroten av det, det blir 1,96. Det var periode 3. Vi tar med oss de to siste. Vi gjør det samme i periode 4, ikke sant? Vi tar variansen til alle artene våre, og det vil altså si sumkost da, og inntekter, og det blir 2,06. Og så har vi den siste perioden, det blir 2,34. 34 der. Da har vi beregnet kontantstrømmen med usikkerheter. Og det er den vi bruker, ikke sant, som grunnlag når vi skal begynne å tenke lønnsomhet. Det rekker vi ikke i dag, det fortsetter vi med i neste uke. Så da starter vi akkurat på den tabellen her i første time neste torsdag. Nei. Den, skal vi se, den, hvilket tall tenkte du på nå? Ja, der tar du og kvadrerer 0,7. Legger til kvadratet av 0,8, legger til kvadratet av 0,7, summerer de og tar kvadratet av den summen, da får du 1,27. Sant? For å få 1,96, da tar vi altså kvadratet av 1,5 pluss kvadratet av 1,27. Summer det, tar kvadratet av den summen, og da får du 1,96.